Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Michaely Maurerové.
Krásné dopoledne, milí posluchači. Tak dnes je mým hostem herec, který umí přepínat mezi jevištěm, kamerou a rýčem na zahradě. O čem jsme se teď, ještě než jsme začali, bavili. Jak se žije mezi dramatem, historií i línou pod nehty? Na to se budeme ptát herce mladého, talentovaného Petra Uhlíka. Petře, vítejte.
Děkuji mnohokrát a zdravím i posluchače.
Vy jste se, myslím, nejvíc zapsal do paměti všech diváků rolí Ládi Hojera. Mm-hmm. Kolikrát jste tuhle větu už slyšel, že Láďa Hojer plus Petr Uhlík?
Jo, nevím, tak asi naposledy o víkendu, když jsem byl v sauně v zahraničí a někdo se na mě vtipně snažil zavolat Láďo.
Tak i v sauně v zahraničí?
Tak to na mě bylo už moc, takže jsem dělal, že jsem Němec a... No, je to i někdy velmi nepříjemný. Lidi jsou hloupí, leckdy.
Já doufám, že moje otázky hloupé nebudou, ne. Protože my ukážeme, že Petr Uhlík má i víc podob a tváří a schopností a možností než jenom Láďu Hojera, protože se budeme bavit samozřejmě o připravované minisérii Record Woman a také o divadelním představení Švýcarsko s mým dnešním hostem, hercem Petrem Uhlíkem. Byť je herec Petr Uhlík známý spíš z televizních obrazovek nebo z pláten kin, tak my začneme divadlem, protože já jsem měla možnost vidět vaše představení Švýcarsko, které teď bylo čerstvě odpremiérováno v divadle Ungel, což je takové malé komorní divadlo, kde v titulních rolích se objevíte vy a Ivana Chýlková. Ta hra je velmi zajímavá, nebudu ji popisovat, aby jsme tady neříkali něco, na co se diváci sami mají přijít podívat, ale zajímalo by mě, jak to začalo. Kdo vás oslovil, kdo vás dal dohromady s touhle hereckou legendou, kterou určitě bezesporu Ivana Chýlková je, a co způsobilo, že jste na tu nabídku kývnul, Petře?
No, tak...
Já si to představuju takhle, že zvoní telefon, vy ho zvednete, řeknete dobrý den, tady Petr Uhlík a tam se ozve Ivana Chýlková, dobrý den, tady
ne.
Ivana Chýlková.
Ne,
takhle to nebylo.
Bylo to přes prostředníka ředitele Michala Hajna, který mi volal, zrovna jsem zavíral bránu na naší zahradě, to si pamatuju ještě, a dal mi vědět, že se byli podívat ještě s panem režisérem, s Chejbalem a s Ivanou na představení Mluvit ti pravdu v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a že Ivana by chtěla to hrát se mnou, takže si mě vyžádala, což byl samozřejmě takový krásný akt, který ve mně projevil se štěstím a radostí.
A potom zdůvodila i proč si vás vyžádala, řekla vám proč? Aspoň
já jsem z toho cítil, že prostě bych chtěla hrát se mnou a to ve mně byl takový balíček, nevím, takový nějaký náklonosti.
Hrdosti, která, štěstí.
No, tak mi to bylo samozřejmě příjemný, takže pak jsem si přečetl i ten text, který je hrozně zajímavý a bylo to.
Autorka této hry je Joan Murray Smithová. Mm-hmm. Je to Australanka, tak se nepletu. A kdybyste teď měl posluchače nalákat na to, o čem ta hra je, nebo co je tématem té hry, tak co byste řekl? Jak to vnímáte?
Tak moje postava je samozřejmě jiná než Ivany, ale... Je to taková...
Dneska se říká spoilovat. Já bych nerada spoilovala, abych
nesmíme
řekla,
spoilovat.
Že jste tam v několika polohách.
Ano, no tak pro mě je to taková cesta transformace. Asi tak to mám vnitřně nějak popsané, ale jinak je to taková hra kočky a myši, jak říká Pavel Ondruch, dramaturg a umělecký šéf. Doufám, že neříkám lež, který ho miluju. A je to tak, a zároveň je to hra s divákem a s informacema, který vědomně divákovi zveřejňujeme a díky tomu nějak ovlivňujeme jeho myšlení nad tou situací, která se před ním odehrává.
Ivana Chýlková tam hraje takovou postarší spisovatelku, velmi známou. A my jako diváci na začátku zjišťujeme, to mohu prozradit, že potřebuje napsat pokračování nějakého detektivního příběhu, kde má postavu pana Ripleyho. Vy se tam pak zjevíte a začnou se dít věci. Mm-hmm. Je to trochu napětí, je to trochu komedie a je to hlavně hodně o partneřině. Jak se vám partneřilo s Ivanou? Tykáte si třeba?
Jo, tykáme si. No ne, na začátku jsme si vykali, protože nám přišel ten... Já mám rád vykání, ano, s určitými lidmi. Přináší to podle mě nějaký kouzlo, mm-hmm, určitý, ale později, jak už často jsme vlastně furt byli v kontaktu, tak jsme si začali tykat. Mm-hmm. A já jsem z toho nadšený, upřímně z toho setkání. Pro mě Ivana velký vzor v tom, a teď to nemyslím vůbec hanlivě, jo, ale jako v jakým už starším věku, dejme tomu, je možný zůstat profesionálem, mm-hmm, a furt mít chuť dostávat připomínky, nebejt spokojený s něčím, když někdo řekne, že to bylo super, takže už to nemá člověk řešit, tak vůbec nic není super nikdy. Mm-hmm. A tohleto nastavení mi přijde velmi mimořádný, protože dost často člověk narazí na lidi v nějakém pokročilejším i herecký, v pokročilejší herecký zkušenosti, na nějaké rutinérství, nějakou snahu vlastně vyhovět svým alibistickým pocitům ze sebe a těm hereckým jako schopnostem. A mám pocit, že je to hrozně hezký úkaz toho, že je možný neustále nepřestat pochybovat.
Tak z toho, co říkáte, je vidět, že vás spolupráce s Ivanou opravdu baví. Máte spolu nějaký rituál v rámci tohohle představení, který se dá zveřejnit?
Ty rituály, vždycky se obejmeme, ale potom předtím, to teď nemůžu tady říct, tohle rádio, ale vždycky předtím je taková ještě reklamní ukázka, mm-hmm, na různý rádia.
Ano.
Tak vždycky, když zazní jedno rádio, tak uděláme... A člověk si může domyslet, co to je za rádio. A pak tam je ještě rádio, který si zahrajeme jakože na pomyslnou kytáru a tím se nějak jako společně napojíme. Vím, že to zní úplně hloupě, ale to jsou to takový právě tyhle ty nevinný napojení, který právě mě hrozně baví, protože je to hrozně hravý a díky tomu mám pocit, že se vždycky nastaví nějaká rovina vzniku něčeho nového, co se bude dít.
Teď to vypadá, že tady skoro dělá nějakou skrytou reklamu, ale my tady uděláme s Petrem Uhlíkem reklamu Českému rozhlasu, ano, protože on právě na Českém rozhlase v rádiu Wave také působí jako kolega a k tomu my se v rámci našeho rozhovoru dneska určitě dostaneme. Povídám si s hercem Petrem Uhlíkem a v konci předchozího vstupu jsem naznačila, že je to kolega rozhlasák, i když ne tak úplně, ale já jsem to chtěla nechat až nakonec, ale nedá mi to, protože to je něco, co jsem teď v uších měla poslední dobou a na čem jsem si trochu vytvořila závislost, a to je váš společný podcast s kolegou Adamem Trnka Ernestem.
Ano.
To Trnka tam říkám Trnka, záměrně, mám velmi ráda jeho ženu Kamilu, tak proto to tam zmiňuju, který se jmenuje Chudáčci. A v podstatě, kdybych měla vysvětlit posluchačům, o co se jedná, tak je to podcast, kde i vy dva sami říkáte, že máte prostě názor na vše a nebojte se ho použít. Jak tenhle ten projekt nebo formát vlastně vzniknul? Chtěli jste si pokecat a věděli jste,
právě,
že nemáte
že vůbec,
čas?
Právě, že vůbec. Já jsem byl rád, že ten vznik vlastně prošel dlouhodobějším vývojem, na kterým na začátku právě nestálo to, že jsme přišli za rozhlasem a řekli, jsme kamarádi, chceme si pokecat. To právě by bylo asi potom trochu nemístný, ale začalo to úplně jinak. Měla to být minisérie o lidech, kteří jsou nějak postižený státem nebo systémem vlastně, mm-hmm, nebo na který člověk nebo stát spíš nemyslí, nebo ten systém.
Aha.
A díky této situaci jsme měli i hosta, Anetu, a najednou se potom došlo k tomu, že dobře, tak o nějakých problémech můžeme asi mluvit i sami, pak jsme udělali takový ještě jeden zkušební díl, kdy jsme mluvili sami a zjistili jsme, že možná ten fenomén toho, že mají všichni na všechno názor, který právě nenávidím, ale vlastně ho zároveň svojí aktivitou potvrzuji, tak v tomhle paradoxu se teď jako ocitáme a jde nám z toho dobře.
No nakonec z toho vzešel formát, kde ty chudáčci jste vy a navzájem se tak jako v tom svém chudáčkovství podporujete. Mm-hmm. Řešíte různé téma, naposledy to byly Velikonoce a Pomláska, mm-hmm. o tom, jakým způsobem je budete trávit, teď už je po nich. Tak se můžeme taky popovídat o tom, jak proběhly u vás
samozřejmě.
Na vesnici. Ale mě by zajímalo, vy fungujete jako sehraná dvojce a mě by zajímalo, do jaké míry to je improvizace a do jaké míry se to připravujete. Nebo opravdu si jenom sednete, řeknete si, dnes by to mohlo být asi na dané téma. Já jsem chudáček v tomhle a v tomhle, ty v tomhle.
Ne, téma máme předem už vybrané a jak i zmiňujeme v rámci dílu, tak Adam je takový svědomitější, má připravené fóry, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Je to podle mě takový ten člověk na zábavě, který dělá, že ho to zrovna napadá, ale přitom si šel na záchod přečíst, co se napsal do deníku.
A zdravíme Adama.
Zdravíme Adama a já věřím to, že on to má připravené a že díky tomu i mě vystavil, dejme tomu vlastně možnost nějakého ticha jeho, mm-hmm. a které já se snažím zaplnit nějakými svými improvizačními neschopnostmi.
Mm-hmm. Podcast probíhá na rádiu Wave, pak si to samozřejmě všichni můžou poslechnout na různých platformách. Jak často se scházíte?
Scházíme se, tyjo, podle mě zatím jednou za dva týdny a vždy nahrajem v jeden okamžik dva díly. Uh-huh. Ale máme teď nahráno dopředu, takže záleží hlavně hrozně na termínech, jak se sejdeme a sladíme.
Stalo se vám někdy, že jste si po tom, co jste nahráli podcast, řekli, tak to jsme teda fakt přehnali trochu? Nějaká autocenzura?
Jo, mám vždycky ten pocit trošku, ale věřím v Míšu Sladkou, která se na tom podílí s náma a chtěl bych hrozně tímhletím i poděkovat, že u nás stojí a ona není cenzurou, ale spíš se i dovyptává na určitý věci, které třeba ještě nabízí ten moment, který jsme nezdělili. A zároveň to potom ještě velmi dobře dramaturgicky sestříhá, takže i potom zníme chytřeji, než doopravdy mluvíme, což je velká schopnost a děkujem.
Když si odmyslím vás dva s Adamem Trnkou Ernestem, Petra Uhlíka a Adama, čím je tenhle, kromě vašich dvou person, podcast jiný než ostatní? Proč v té záplavě těch podcastů mužských by zrovna tenhle měl být ten, který si posluchač poslechne?
Vlastně vůbec netuším. Já nevím, v čem je zajímavý. Já upřímně, proč to takhle říkám, je i ten důvod toho, že já si u toho neuvědomuji pořád, že to je nějaký podcast a že to je práce nebo něco takového. Je to pro mě vlastně zatím taková věc, která se vyvíjí hrozně zajímavým směrem, protože začínáme nabírat fakt hodně posluchačů a dělá nám to dobře, akorát zároveň vůbec nerozumíme ještě tomu, že se to opravdu děje, takže tak, no, rád bych řekl, že je to něčím naprosto jedinečné, samozřejmě naprosto je, ale čím to já nevím.
Teď přemýšlím, jestli mám ten podcast pochválit, protože jsem se opravdu stala vaším posluchačem díky tomu, že jsem se připravovala na vás a je to jistým způsobem závislost. Teď mě napadá, umíte se vlastně vy za něco pochválit nebo furt máte problém si říct ve svém perfekcionalismu, hele Petře, to si udělal fakt dobře, to se ti povedlo.
Jo, moje žena by řekla, že se chválím pořád a že se miluju, ale jako upřímně uvnitř sebe tohleta radost z něčeho třeba, že se něco povede, většinou trvá třeba tak 5 sekund a potom přijde nějaká další na mě vystavená, sebou vystavená ambice, takže upřímně nevím, no. Asi moc spíš to, ta radost z něčeho dobře udělaného, což zároveň nevím vůbec, co znamená a tím právě potvrzuju tuhletu celou vlastně a na bázi vnitřní, tak nikdy není dobrá.
No tak teď budete mít, Petře Uhlíku, v průběhu písničky Luise Capaldiho možnost si promyslet, co se vám v poslední době, nemusí to být jenom práce, v životě povedlo.
Dobře.
Takže teď následuje pochvalné okénko herce Petra Uhlíka, tak teď mě zajímá, Petře, na co jste v poslední době tak jako pyšnej, co se vám povedlo?
Dobře. Po roce jsem udělal řidičák. Myslím, že děkuju mnohokrát. A teď moje nejposlednější nadšení bylo, hledám tři nebo čtyři nohy. Na začátku byly tři nohy od kachlových kamen, jedný samoty, která byla nedaleko od nás, je to propadlý dům takovej, a jednou za čas na procházce najdu prostě jednu nohu z těch kamen a před týdnem jsem našel čtvrtou, takže mám všechny.
Takže někteří lidé chodí do lesa hledat houby a vy nohy od kachlových kamen.
Je to tak, ale bez, jako kovový, ale bez hledáčku. Naprosto jako intuitivně. Jsem to na tom místo tak jako by nějak pocitově napojil a teď najednou zase na mě vylezla čtvrtá noha a já jsem byl štěstím bez sebe a z toho jsem měl opravdu radost. Teď mám všechny čtyři, teď je potřebu vyčistit od rzy a nějak z nich vytvořit takovou svatyni.
My, co milujeme budování prostorů někde v přírodě mimo ruch velkoměsta, vám naprosto rozumíme a přejeme, pokud to nemá ještě víc noh, abyste našel
nějaké
další součástky.
Doufám, že už ne.
Jste manuálně zručný?
Ne. Nebo jsem, ale až od chvíle, kdy to udělám jednou a je tam někdo zkušenější, kdo řekne, jo, děláš to dobře. Do té doby jinak pochybuju o tom, že to dělám špatně a díky tomu to i dělám o to hůř.
A jak jste na tom teď s fyzičkou a s nějakou kondicí? Protože já vím, že jste nedávno dotočil minisérii o atletce, původně teda atletce, později teda atletovi Zdeňkovi Koupkovi s názvem Record Woman, která je velmi očekávaná. Já jsem čekala, že to zmíníte v tom, že se vám to povedlo, ale...
To nevím, já vůbec nevím, co jsem tam dělal, takže...
Netušíte, ještě jste to neviděl.
Ne, já jsem neviděl vůbec nic a jsem na to... Ani se nedá říct zvědavej, spíš jsem takovej
v očekávání,
ale vůbec nevím čeho, protože si opravdu třeba polovinu z těch věcí vůbec nepamatuju.
Ale
a to nebylo tím, že jsem byl v lihu. jakože prostě...
Bylo to intenzivní.
Intenzivní, hrozně intenzivní.
Dlouho jste tím žil.
Ano.
A evidentně oproti přípravě na už zmiňovaného masového vraha Láďu Hojera jste asi tehdy nemohl se nějak jako cvičně vraždit, abyste zjistil, jaké to je. Tak tady jste ale cvičně mohl tu atletiku provozovat, dokonce i musel, abyste tak jako fyziognomicky vypadal.
To jo, to bylo skvělý, ale bylo to dávno už, no, je to před 5 měsíci a upřímně za tu dobu už moje...
To nezůstalo, ta kondice?
No, tak jako už to tak pomalinku odchází, no, moc proto nedělám, nebo tak teďka, když začíná vycházet to slunce, tak už začínám zase cítit motivaci se hýbat, začínám i spěchat třeba na vlak a tak dále, už se začínám i rozbíhat. Ale upřímně, no, když to skončilo v listopadu na začátku a potom přišla ta zima, tak tam je motivace na pohyb opravdu, no, lední medvěd trošku, takže jsem šel do zimního spánku, hodně papal, málo běhal a myslím, že to tak jako odchází, ale ne, furt ještě jsou tam nějaké jakoby ruiny antického chrámu.
Já myslím, že nějaká svalová paměť tam bude. Vy jste známý tím, a hodně o tom mluvíte v rozhovorech, že vždycky, když se věnujete nějaké roli, tak tomu dáte maximum. Jste opravdu jako hodinář, herec hodinář, hodinářská práce. Já jsem měla možnost to vidět i v divadle.
Dobře, tak děkuju.
Seděla v té třetí řadě od vás, že ta práce herecká je opravdu velmi přesná. Co jste všechno musel absolvovat teď pro stvárnění role atletky Zdeňky Koupkové, teda dnes intersexuála Zdeňka Koupka? Jak vypadaly ty vaše atletické tréninky nebo ta příprava, abyste připravil to tělo i nějak sám sebe do téhle role?
No, důležitý mi přijde setkání s Honzou Pernicou, který připravoval i Václava Neužila, no, Vaška, familiárně takhle řeknu, Vaška na Zátopka, takže tohle bylo za mě největší setkání.
Už i... měla zkušenost s herci, tak věděl,
za prvý, za druhý fakt... Měl i nějaký historický přehled, dokázal i podat nějaké vysvětlení, proč se, jak se věci dělaly tenkrát, protože tenkrát ten sport opravdu nebyl, i když byl na profesionální úrovni, tak nebyl možností toho jako 100% výdělku těch lidí, takže do toho dělali úplně jiný práce. Prostě nevím, ředitel továrny prostě a do toho běhal a dělal světové rekordy. Někdo jako jiný, teď nemyslím Zdeňka Koupka. Takže... I v tomhletom směru, no a příprava trvala od března. Já jsem teda předtím, než jsem tu roli dostal, už jsem stejně cvičil, protože jsem manifestoval. Takže tím vypuklo to vlastně prvním výletem s Pavlem Soukupem, s režisérem, jsme šli od nás na Bukovou horu, což byla taková velmi dlouhá cesta, asi 35 kilometrů, co v životě jsem podle mě tolik neušel za den, ale dělal jsem, že tak chodím normálně. A tím to začalo a potom se to trastalo a pak jsme začali trénovat hodně intenzivně atletiku, skok do výšky, nůžkama a běhy na oválu a dvoustovky, stovky, no prostě návštěvy Strahovu. Strahova.
Já vám teď nechám zase písničku na to, abyste si mohl promyslet, co ze Zdeňky Koupkové z Ženy jste našel uvnitř Petra Uhlíka a kolik verzí vlastně Petr Uhlík v sobě má?
Dobře.
V minisérii Record Woman bude můj dnešní host, herec Petr Uhlík, začínat jako žena, Zdeňka Koupková, atletka, a končit v podstatě jako Zdeněk Koubek, jestli to říkám správně.
Ani ne v podstatě, prostě jako Zdeněk.
Jako Zdeněk Koubek. I když my oba víme, vzhledem k tomu, že známe, o čem příběh Zdeňka Koubka je, že v podstatě mužem byl o začátku nebo více cítil Zdeňkem Koubkem. Přesto na začátku jste hrál ženu. Jaké to bylo se dostat do kůže ženy, aniž by člověk nějak karikoval? Protože tam ta hranice jako herecká je velmi tenká. Protože vy zatím aspoň na mě působíte jako muž.
Je. No, já bych ještě na začátku chtěl zdůraznit, prostě, že bych se o Zdeňkovi chtěl bavit fakt jako o Zdeňkovi už jenom s úctou pro jako jeho rozhodnutí a,
dobře,
a proto, ale jenom vlastně to není jako úplně pravda, protože on nikdy ženou nebyl a tím pádem na začátku, dejme tomu, zosobňoval někoho, komu byl přidělen, dejme tomu, ráz ženy, tím pádem myslím jako kostým, myslím tím ve smyslu šatů a tak dále. A samozřejmě tomu asi i po nějakou dobu nepřikládal žádnou úlohu, to znamená, že tím jako žil, to je jasný, ale myslím, že je to hodně komplikovanější. Ale zároveň jako upřímně to pro mě tak tenká hrana, kterou já vlastně ještě jsem ani neviděl. To znamená, že možná se bavíme o tom, jak jsem dosáhl toho, že jsem nic nekarikoval a potom se to budeme koukat a budeme si říkat, že to je karikatura.
Takže vy sám říkáte, že vlastně Zdeněk byl vždycky Zdeňkem, byť dostal jméno ženské a asi měl nějaké vnější znaky, které napovídaly tomu, že na něj spoustu lidí nahlíželo jako na ženu, ale on se od začátku cítil Zdeňkem, takže bylo to spíš o pocitu, jak s nahlížením na sebe jako na ženu funguji já jako muž.
No, myslím si, že na začátku asi ani nevnímal, že je spíš mužem. Jako myslím, že právě to, proto je to takový rozporuplnější v těch vnitřních stavbách, ale rozhodně tím největším důkazem, co si o tom myslím, je potom následně to, až to bude venku a toho, jak to, nebo co z toho poleze. Pro mě je to prostě vnitřně hodně složitý, ale právě skoro i třeba vůbec, protože nemyslím si, že Zdeněk řešil jenom tohle téma. Myslím, že pro něj bylo třeba o hodně důležitější žít prostě jenom spokojený život a zároveň pro něj byl největší vášní ten sport, takže to byla třeba věc, která mě upřímně osobně nejvíc odosobnila od Petra Uhlíka a snažila se mě nějak vtáhnout do toho jeho světa a to byl ten sport a to nadšení z toho sportu, jako z atletiky takový. A myslím si, že díky tomu já definuju nějakou změnu sebe sama, protože se do mýho života narouboval tak moc ten sport, že vlastně i to chápání těla mě samotného bylo něco, co jsem vůbec neznal. A díky tomu jsem to i využil, dejme tomu tohleto sportovní nastavení mě, jsem využil vlastně k tomu odcizení a k tomu, aby do mě mohla přijít nějaká role, která to zaplní.
Máte pocit, že tenhle seriál může změnit způsob, jakým se díváme na podobná témata?
Tyjo, nemyslím si.
Někoho, kdo se narodil v jiném těle.
Určitě ano, ale zároveň nesmíme zapomínat na to, jak je to hrozně individuální případ, který i hrozně souvisí s dobovým kontextem, v kterém se odehrává. Myslím si, že ty témata se neřešily na takový bázi, na který se řeší teď. což samozřejmě neříkám, že teď je to špatně, já jsem za to velmi rád. Myslím si, že bychom se měli bavit úplně o čemkoliv a o čem se nechceme bavit, tak je to podezřelé, ale myslím, že tohle to všechno hrozně důležitý pro pochopení vlastně toho daného příběhu a toho, že určitý věci byly vlastně na začátku, nebo na začátku byly, neměly tolik pojmenování a zároveň přesně Zdeněk, když třeba dejme tomu ucítil, že je spíš mužem, tak najednou se vnímal vlastně jako, že je lesba. Mm-hmm. Teď bychom řekli, nebo že je homosexuální. Mm-hmm. A jsou to tyhle ty právě hrozně zajímavé variace toho vnitřního pocitu, toho člověka daného.
Hledáte vždycky, když stvárňujete takovéhle role, které nejsou úplně typické nebo běžné, mm-hmm. nebo pro nás v vozovkách normálně, nějaké styčné plochy sám se sebou, s Petrem Uhlíkem, s nějakou verzí Petra Uhlíka?
Vždycky.
Co jste našel se Zdeňkem?
Vždycky, jak jsem teďka i poslouchala rozhovor s Vaškem Neužilem, který mm-hmm. velmi dobře řekl, že prostě to je vždycky Neužilův zátopek a mm-hmm. Uhlíkův hojer a Uhlíkův Zdeněk, mm-hmm. tak vlastně v tomhletom naprosto se s ním ztotožňuji. Děkuji ti, Václave, za toto tvrzení. A určitě to tak je, tak hledal jsem nějaký vstyčný body.
I boty
jsem hledal, i tretry spíš.
Jste dokonce našel, tretry, mám pocit.
Nepohodlné tretry z hřebíky, ale rozhodně, tak já jsem se spíš vydával nějakým směrem upřímně do dětství, do péti, nebo tak mám mm-hmm. označovanou kategorii mm-hmm. mýho, nebo ještě před dospíváním, prostě mm-hmm. nějaký čistoty, protože si myslím, že Zdeněk byl neuvěřitelně čistý člověk. Mm-hmm. A hrozně myslím, že měl radost z takových maličkostí a myslím si, že to byl člověk, který prostě měl radost opravdu z těch i obyčejných věcí, jako na první pohled, jak se nám může zdát. Takže jsem se vracel i do tohohle toho nějakého nastavení radosti ze sebe samotného. Musím přiznat, že tomu právě i prospíval ten pohyb hrozně moc, protože ta výplava těch endorfínů v tom sportu je fakt neuvěřitelná. Teď nechci mluvit, jako že teď mám za sebou prostě třetí mistrovství světa, ale jo, v něčem to nastavení se na ten vlastně neustálý koloběh těch endorfínů, který to tělo dostává, a ten mozek hlavně, tak člověku opravdu dá o hodně větší volnost a lehkost i toho, že člověka nic moc nebolí, nebo když nepřežene trénink, tak v tomhletom nějaký bezstarostnosti a bezstarostnost, která má starost.
Říká herec Petr Uhlík. Máme před sebou poslední vstup, bohužel, s hercem Petrem Uhlíkem. Povídali jsme si o Record Woman. Petr mi prozradil, že zrovna tahle ta písnička mu zní v uších, nebo zněla v uších, když točil Zdeňka Koupka v téhle minisérii. Jak ze sebe Petr Uhlík dostává ty role? Protože já vím, že se do toho vždycky intenzivně ponoříte, do všeho, do té práce, že jste opravdu jako velký profík. Do všeho, takže nejenom do práce,
ne, do všeho a potom nevím, jak z toho odejít, ano.
Jak se nestratit, jak se nerozpustit a kdo je vlastně, co je ta pravá, originální verze Petra Uhlíka, do které se vracíte?
Kdybych na to měl odpověď, tak bych byl šťastný, ale možná i namyšlený. Ale já nevím. Já teď zároveň ve svém osobním životě jako se sebou samým prožívám právě velký rozpad nebo nějaký vnitřní pocit hledání, co opravdu jsem já. Je nutno říct, že to vždycky přichází přesně po skládání se z nějaký větší role, do který nějak chci zasvětit, nebo ne zasvětit, to spíš obětovat trošku sebe. Ale upřímně já vůbec netuším. A je mi z toho vlastně, jsem rád za tento dotaz. Nic to nemění na tom, že jako není mi jenom dobře z toho, že se řekne, je to tak prostě vždycky, že se jako hledám. Je
a stojí v tom, vám to vlastně, Petře, za to? Nekladete si
na
otázku,
to taky nemám odpověď.
Jestli vám to stojí, ta práce, to. Za to
no, děje se to a nemám na to odpověď. Jako stojí to za to rozhodně, protože prostě se dějou věci, které i kdyby byly špatný. Já vím, že to teď zní, ale pojďme to jenom spíš mm-hmm. stáhnout na mě. Nechci mluvit obecně, chci mm-hmm. mluvit konkrétně. Já prostě cítím, že se dějou věci, u kterých kdybych nestál, tak bych si vyčítal, proč jsem u nich nestál. A to znamená, že když člověk dostane tu možnost prostě stvárňovat takové věci, které podle mě jsou hrozně něčím jedinečný, a těch rolí tady moc není, nutno říct ještě, jako u nás v České republice. To znamená, že když se ke mně takovýhle role dostanou, tak je beru jako neuvěřitelný dar prostě toho, že se můžu podílet na tom, na čem bych se chtěl kdykoliv podílet. To znamená, že mi potom trošku úplně jedno, co mi to udělá, což taky není pravda, protože potom je třeba úzko a je mi se sebou špatně, ale to nic nemění na tom, že prostě to bylo něco.
Mm-hmm. Vytyčujete si nějaké hranice, něco, co víte, za co byste nešel?
To jsou máte otázky. Je? Nemám já žádný, nemám.
Já ne, to trošku připadám jako psychoanalytik, ale já si je sama správně. Sobě kladu.
Já si je taky sobě kladu právě. Teď ve vlaku jsem si je kladl. Nemám žádný hranice, ničeho, ale možná lžu, to je právě ta neuvěřitelná podstata člověka,
nedošel.
Že má pořád pocit, že má říkat nějaké tvrzení, které jsou opravdu definitivní a potom výjdu odsuť a najednou si budu říkat, když vím, kdo je Petr Uhlík, bože můj, co se to tam vykládal. To je právě tato neustálá fluidnost prostě těch vnitřních procesů a pocitu ze sebe.
Možná, že to, kdo jste, definují ti, kteří s vámi žijou a to místo, kde žijete. Takže
to rozhodně. Jakože je pravda, že ty doma. Největší záchytný body jsou určitě moje žena, náš pes Zara, burrito panini a Kaša, což jsou naše jedna kočka a dva kocouři a ten dům nebo mlýn, v kterém žijeme. To jsou zatím jediný nalezený, dejme tomu, přístavy, který jsem nalezl, mimo jiné samozřejmě i, myslím, moji mámu a tátu a tak dále, ale teď v tomhle nejbližším kontaktu, který prožívám denodenně, tak určitě.
Vidíte, to možná tohle právě, nebo ti právě definují Petra Uhlíka.
No tak ty to musí snášet, že jo, takže ono to jako by asi není úplně výhra. Já vlastně díky tomu i děkuju hrozně moc všem těmto bytostem, který teď se mnou žijou, že se chtějí podílet na tom životu se mnou, protože, no teď jsem to řekl, jako kdyby to byla nějaký jakoby wow věc, no právě, že vůbec nemyslím, spíš je to jako od nich velký dar a podle mě v něčem sebe zapření.
Pojďme k něčemu pozitivnějšímu.
Ano.
Ukončujeme terapii, aspoň prozatím.
Dobře.
Co vám dělá radost? Když se jako čistíte z těch rolí a jdete za něčím, kde víte, že vás to vždycky dobije, nabije, udělá vám to radost, dá vám to nějaký pocit, po kterém člověk taky baží.
No, asi taky, ale je pravda,
je to
zahrada, že asi
je to určitě, v lese?
Určitě to nesouvisí. Vlastně nakonec člověk zjistí, že to vůbec nesouvisí s prací podle mě.
Může to být třeba protože, i háčkování, cokoliv.
Protože u té práce je i taky nutno říct, že se člověk sám z podstaty, teď mluvím strašně často o podstatě, to je výborný, jsem vědec. A ne, mám pocit, že jako furt mu není dost. To znamená, že i ty role, které přicházejí, já už samozřejmě nevnímám s takovým nadšením, jako bych je vnímal před 3 rokama a vlastně se to neustále stupňuje a tím pádem ta radost i z tohohle toho pracovního pohledu čím dál tím má menší pravděpodobnost, že uspěje, dejme tomu. To znamená, že přesně odklonuju se od práce, protože to je pomíjivý, ale určitě je to, když máme volný dny se ženou na mlýně a teď pár dní i bylo a já můžu tahat kameny, což právě chci navázat dramaturgicky, to uzavřít vlastně jako uroboros, bože můj, já mluvím dneska, že ten reach není úplně pravda, já úplně nezahradničím, to je vlastně to spíš je vášeň ženy, já spíš dělám fyzické, náročné zahradní úpravy, to znamená tahání kamenů, i který třeba vůbec žena nechce, abych je tam dovlekl, tak je třeba tahám a jsou to spíš tyhle ty možnosti moje.
Tak já teda poupravím ten úvod, nejenom herec, který umí přepínat mezi jevištěm a kamerou a ještě taháním kamenů.
Ano.
V podstatě kamení.
Kamení.
Já bych teď ukončila náš rozhovor určitě poděkováním za to, že jste si udělal čas a přijel.
Já
z přírody jsem do civilizace na chvilku.
Já děkuju moc.
A prošel tou terapií se mnou a zároveň trošku se budu opičit po Adamu Ernestovi a vlastně po vašem podcastu Chudáčci na Rádiu Wave. Vy máte vždycky na závěr 30 minut světu, nebo 30 vteřin.
30 minut,
ne, 30
minut
bylo hezký. Máme 30 sekund. Tak
to už máme za sebou.
Já se s vámi, posluchači, loučím a teď 30 vteřin vzkazu světu od herce Petra Uhlíka.
O můj bože. Tak, milý světe, tohle to je opravdu... Milý světe, užívej si jaro. A zapomeň dost často i na všechny těžkosti, které provází tento svět a čím dál tím víc těch těžkostí je víc, ať už na světový nějaký úrovni konfliktů, které se dějou, a je důležité si uvědomit, že je potřeba se i smát a nezapomínat se radovat, protože zlo nesmí vyhrát.
Tak k tomuhle vzkazu, milí světé, se připoju i já. To byl vzkaz od herce Petra Uhlíka. Já vám přeju hezký den.
Taky přeju.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.